Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 116. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj Filipe.
Ahoj, zdravím.
Tak jak jsme slibovali minulý týden, tenhle týden si budeme povídat o nejočekávanější hře měsíce, pro někoho možná i víc než to, kterou je přídavek pro předloňskou hru roku, kterou byl Elden Ring. Přídavek se jmenuje Shadow of the Erdtree. Já jsem ho dohrál, teď jsem vlastně ještě vyzobával nějaký vyloženě schované věci po té, co vyšly recenze a návody, co se třeba nepovedly objevit. Ale pro dnešek se teda o tom přídavku ještě budeme bavit bez spoilerů. Nicméně, než se do toho pustíme, tak stojí rozhodně za zmínku, že ve finále té letní konference videoherních společností tak dorazila i show od Nintendo a určitě stojí i teda za to, abychom si o ní povídali. Tak pojďme na to.
Tak jak už říkal Martin, začneme teda akcí Nintendo Direct, která přišla zhruba týden po konci takové té hlavní oznamovací sezóny, kde se měl Summer Game Fest, Xbox Showcase a všechny ty velké akce. Nintendo si trochu počkalo a přineslo neméně zajímavou show, i přesto, že Switch už má 7 let, přes 7 let tuhle dobu a blíží se konec jeho životního cyklu, tak opravdu velice nabitá show. Myslím, že nejenom pro fanoušky her od Nintendo, bylo tam tak nějak jako všechno možné.
Jo, já ti do toho hnedka skočím, do toho, ještě vlastně ani nezačal mluvit, ale to bylo vlastně docela velký překvapení, že jo? Protože obecně se shodovali lidi, hráči, média, že ta show bude jako menší, že to nebude zas tak obrovský a nakonec prostě třeba i já jako člověk, co Switch nemá, tak jsem si tam našel nějaké jako věci, které mě zaujaly, takže to bylo docela překvápko. Takže
oni totiž, myslím, v tom poutávce na tu show, tak říkali něco jako, že to bude o hrách pro druhou polovinu roku a že nemáme očekávat žádný oznámení týkající se nějaké budoucí konzole. A z toho jsme tak všichni jako usoudili, no tak jestli jsou to hry jenom na pár měsíců, tak mezi tím nemůže být nic zásadního, protože to by jako neoznámili tak krátce před vydáním, že jo? Takže jsme čekali, že tam opravdu budou jenom nějaký drobky. A oni teda jako trošičku podváděli, protože ve skutečnosti nakonec tam byly věci i na příští rok, nejenom na tenhle. No.
Drobky, boom, Metroid, boom, Zelda.
A to teda.
A dostaneme se k tomu, dostaneme se k těm největším věcem, byť jako co se týče toho množství, jak to bylo úplně obrovské, jak už bývá zvykem pro Nintendo Direct, se to má nějaký 40 minut, ale prostě tam je to trailer za trailerem, takže kdybyste si chtěli podívat vlastně na všechno, co tam bylo, tak jsme dělali souhrn, kde jsem jako vypisoval nějaké důležité věci k těm největším hrám. No a tady si probereme ty minimálně ty největší a zmíníme pár dalších. No a začneme asi tím, co se objevilo jako poslední na úplném závěru, jako takové to one more thing, a to byl Metroid Prime 4, který nově nese teda podtitul Beyond. Je to jedna z těch her, o které už jsme si říkali, jestli vůbec teda ještě existuje, protože ve vývoji už je neskutečně dlouho. Původně teda bylo vývoj jinde a teď si nejsem jistý, jestli to bylo Bandai Namco, myslím, nějaké úplně vlastně v jiném studiu. A potom vlastně to převzal zpátky Retro Studios, což jsou autoři té první trilogie. A to bylo tuším v roce 2018 nebo 2019 a od té doby jsme o té hře jako prakticky nic nevěděli. Od té doby jsme měli vlastně jenom tu informaci, že ta hra existuje. Žádný trailer jsme pořádně nedostali, nevěděli jsme zkrátka vůbec nic a pořád Nintendo ujišťovalo, že jako jo, existuje ta hra, ale pořád jsme nevěděli, co teda od ní můžeme čekat nebo kdy vůbec vyjde. No a teď jsme dostali nejenom jako trailer, ale nebyl to vlastně žádný jako CGI nebo tak něco, byl to vlastně jako gameplay trailer, gameplay ukázka. Ne jako nějak extra dlouhá, ale myslím, že toho ukázala docela dost. Vypadá to jako Metroid Prime, nepřekvapivě. A vypadá to moc pěkně, vypadá to podobně, co se týče vizuálu, jako ten remaster jedničky. Myslím, že to jako používá podobné technologie. někdo jako spekuloval o tom, jestli už to náhodou neběží na té nové konzoli. Já si myslím, že úplně ne. Myslím, že to vypadalo tím, že to vypadalo podobně jako ten remaster té jedničky, tak si myslím, že je to pořád jako Switch 1 hardware a třeba od toho, od nějaké vylepšené verze budeme moc očekávat ještě něco navíc, protože o té hře teď víme, že teda vyjde v roce 2025 a je velice pravděpodobné, že už to bude cross-gen titul, to znamená i hra pro Switch 2, nebo jakkoliv se ta konzole bude jmenovat, prostě pro tu další konzoli od Nintendo. Takže uvidíme. Ale vypadá to zajímavě, já mám Metroid rád, byť zatím teda jsem toho moc neodehrál, vlastně jenom Dread a právě remaster té jedničky. Takže pořád čekám, až Nintendo vydá ty remastery dvojky a trojky, které už jako má údajně v šuplíku tak 3 roky, takže uvidíme, kdy to dorazí. Každopádně na 4 teda se můžeme těšit už příští rok, tak jsem zvědavý. No a potom další taková velká hra, které byl vlastně věnován dost velký prostor, tak je The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, což původně se zdálo, jestli to nebude náhodou nějaký další 2D remake, podobně jako Link's Awakening, nakonec se z toho vykloubila úplně nová hra ze série Legend of Zelda. Je to teda 2D hra, není to 3D díl jako Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom, takže jako de facto menší titul, ale myslím, že neméně zajímavý, protože to zdaleka nejzajímavější na něm je, že nehráme za Linka, ale hrajeme za samotnou princeznu Zeldu, která je celou dobu v názvu, ale vlastně jsme za ní pořádně nehráli, takže...
To je takový to, jak před rokem asi autoři nás říkali takový to, jak možná, když přijde čas, tak uvidíme někdy do budoucna, že bychom si mohli zahrát za Zeldu a určitě už tehdy věděli, že tahle hra, nebo ta hra už byla ve vývoji, že jo, takže že věděli, že nás to nemine a je to super, určitě to hráči chtěli.
Je to tak, bylo to každopádně dost jako překvapivé oznámení a nejenom to, ale rovnou vlastně jsme se dozvěděli na tom vydání a ta hra vyjde už ke konci září, což je opravdu velice brzy. Osobně jsem čekal, když to tam jako ukazovali, že to bude asi na ten příští rok, začátek příští roku, a nakonec už je to v září. Takže to je docela překvapení. Hrajeme teda za tu Zeldu a to znamená, že jako ta hratelnost je vlastně docela odlišná. Není to prostě nějaké bojování s mečem, ale místo toho tam vytváříte ty echa, jak oni to i sami nazývají, máte prostě takovou kouzelnou hůlku a postupně se vlastně dokážete naučit vytvářet kopie různých předmětů, jako prostě stůl, postel nebo i nějaké zajímavější věci, jako třeba nějaký vodní blok, anebo dokonce i monster, které potom můžou vlastně bojovat po vaší straně. Takže zdá se to být takovou spíš jako puzzle hrou, než nějakým akčním titulem. A myslím, že si hodně vzali z Tears of the Kingdom, co se týče nějaké té kreativity, protože na tom ta hra byla dost postavená. Myslím, že se to hodně lidem líbilo, takže asi to je taky jeden z důvodů, proč se rozhodli tohle nějak rozšířit a zase to pojmou trochu jinak, protože ostatně i v tom directu padlo, že to má být hra, kterou si prostě každý ten zážitek každého hráče bude trochu jiný, díky tomu, že prostě tam můžete dost experimentovat s tím, co vlastně můžete vytvářet za ty kopie. Takže vypadá to hodně zajímavě a vychází to už velice brzy, takže myslím, že skvělá zpráva pro fanoušky série i pro všechny majitele Switche.
Jako no. To, jak ona vlastně, jako jedna schopnost je, že vyčaruje ty různý kusy nábytku a podobně, tak na jednu stranu to tam jako používá na to, aby překonala třeba nějaký hopsací plošinkový prostě pasáže, ale na druhou stranu to používá i třeba ten nábytek zhodila na nějaký ty potvory, jestli to dobře chápu. Yep. A už teď jako kolem toho se zrodila úplně nová jako generace Zelda mimíček, kde prostě pobíhá Zelda a všude kolem sebe háže nábytek. je to jako fascinující, jak zrovna v téhle sérii Nintendo opravdu neustále jako vynalízá prostě nový mechaniky, které jsou jako dost originální a úžasný. No. Tak byť je to v uvozovkách menší hra než ta minulá Zelda, je to jakože jenom 2D, tak na tu hratelnost jsem opravdu strašně moc vědavej, no.
Ono to připomíná taky, že docela Link's Awakening z roku 2019.
Je jako velice pravděpodobné, že to dělá stejné studio, vypadá to jako prakticky stejně po grafické stránce.
Jo. A no já si myslím, že jako nic jako malá Zelda úplně jako není, že jo. Můžeme se bavit o tom, že je jako velká Zelda a větší Zelda, což jsou ty, že jo, trojrozměrný akční adventury. ty dvě velký teďka, ale je to velká, zase velká událost a je blízko, takže jenom dobře.
No a poslední takovou velkou hrou, kterou jsem tady chtěl zmínit ještě jako v širší podobě, tak je samozřejmě moje milovaná série Ace Attorney, protože jsme se dočkali velice překvapivého, byť teda ono už se o tom mluvilo den dopředu, ale předtím to by to bylo pro mě veliké překvapení, oznámení kolekce Ace Attorney Investigations. Je to přitom jenom nějakých, kolik to je, pět měsíců zhruba, co jsme dostali kolekci té druhé trilogie, jestli to ne. Takže jsem nečekal, že takhle brzo Capcom přijde s nějakým dalším oznámením, ale skutečně se to stalo. A i tahle hra, i tahle kolekce vychází už v září, už na začátku září, dokonce 6. Takže super zpráva, vychází to navíc na všechny platformy. A je to teda samozřejmě, jestli to ne, prostě právnická série adventur lomeno vizuálních novel. Zrovna ty spin-offy Investigations právě jsou víc jako adventury, protože na rozdíl od těch dalších dílů se tam můžete volně pohybovat v těch prostředích a nehrajete teda za obhájce, ale hrajete za žalobce Milesa Edgewortha, velice populární postavu z té série a takového hlavního rivala, řekněme Phoenix Wrighta, který tam vyšetřuje různé případy. A jsou to teda dvě hry, Investigations 1 a Investigations 2 z roku 2009 a 2011, které původně vyšly na Nintendo DS, s tím, že ta dvojka původně byla exkluzivní pro Japonsko. Bylo to tuším způsobené tím, že ta jednička se blbě prodávala na západě, takže tu dvojku tam ani nevydali, což je neskutečná škoda, protože ta jednička je taková jako docela slabší v rámci té série, ale ta dvojka je jako absolutně geniální a rozhodně společně asi s dvojkou těch druhých spin-offů nejlepší hra z celé té série, je to prostě úplně jako fascinující a doteď si to mohli vlastně hráči na západě zahrát akorát s fanouškovskou lokalizací, která už je venku nějakou dobu a je nutno říct jako dost kvalitní, ale teď už teda přibude oficiální lokalizace. Navíc celá ta kolekce prošla změnou vizuálu, překresluje všechny ty sprite, takže vypadá to moc pěkně. Je tam celý soundtrack, včetně nějaké orchestrální podoby, jsou tam nějaké bonusové tracky, je tam prostě hodně bonusů, hodně vylepšení se týče quality of life věcí, takže osobně se na to moc těším, rád si ty hry zahraju znova a jsem zvědavý i na tu oficiální lokalizaci té dvojky, protože tam změnili i například vlastně všechny ty jména, v podstatě všechny, o kterých zatím víme oproti té fanouškovské, což dává samozřejmě smysl. Ne všechny byly přijaty úplně kladně, ale mně se vlastně zatím docela většina minimálně líbí. Takže moc se na to těším, fakt prostě moje jedna z mých nejoblíbenějších sérií. Jenom teda upozornění pro ty, které by to třeba náhodou zajímalo, tak zrovna Investigation se myslím, že není úplně nejvhodnější vstupní bod, protože to vlastně docela navazuje na tu první trilogii, takže minimálně tu je dobré odehrát, pokud byste se do toho chtěli pustit.
My si to tady často si tady doporučujeme nějaký hry navzájem, a nebo série a nutíme se je navzájem hrát a tohle je jedna z těch, který ty prosazuješ tady jako nejvíc a všichni, že si musíme zahrát i se torny a tohle je samozřejmě jeden z dalších nějakých podnětů důvodů, proč bych se k té sérii měl dostat, kromě toho, že vlastně vypadá jako něco, co by mě i mohlo bavit. Jenom mi pak budeš muset ještě zapakovat, kde teda začít a čím pokračovat a tak, protože se v tom vždycky docela ztrácím. A druhý díl druhého spin-offu a tak. Tak. Už jsem se trošku zamotal, ale je vlastně je dobře, že Nintendo, prostě japonská společnost, japonská hra, nebo dává, že japonský společnosti a Nintendo je toho důkazem, nebo příkladem, že dávají těm hrám, který byly uzamknutý prostě na Japonsko, na Asii, nebo se dostávali do Evropy nějakým způsobem se zpožděním třeba, nebo já nevím, v jiný kvalitě, nebo něco, takže dávají znova v téhle době těm hrám šanci a je to, ať už je to Yakuza, respektive Like a Dragon, což už je teda nějakou dobu, ale třeba i teď mám v okno horory.
Fatal Frame, to vydávali.
Ano, Fatal Frame jsem chtěl říct, ano, to je ono.
No, jo, jinak, no, ano.
Mě zaujalo to, jak to mají nachystaný prostě to vydání těch her na to září, že to fakt jako na mě dělá dojem, že chtějí co nejvíc využít té předvánoční sezony, o které jsme se tady už mockrát bavili, že ty poslední 4 měsíce v roce, které jsou braný jako nějaká vyloženě předvánoční sezona, protože ano, Vánoce jsou až v prosinci, ale oni chtějí ty hry vydat o něco dřív, aby ještě před těma Vánocema, než ta horečka nákupní nejvíc vrcholí, prostě je třeba ten Black Friday a podobně, tak aby už na ty nový hry mohli jako vrazit i nějaký slevy, který prostě během přesně těch předvánočních jako Black Friday akcí a podobně, jak hlavně teda v Americe, tak to, jako opravdu se prodá třeba trojnásobek zboží než v libovolným jiným měsíci v roce. Takže jako je vidět, že na tohle jako cílej, že jako místo, aby třeba jednu tu hru vydali, já nevím, v červenci, druhou v září, prostě a to, takže to všechno to jako mají nějaký starý tam. A říkám si, jestli to fakt není takovej jako by finální push ve snaze udělat poslední velký Vánoce tý starý konzoli, tomu Switchi, aby oni totiž, myslím si, nejsou jako, jak si to dobře pamatuju, oni nejsou moc daleko od toho, aby měli jako úplně rekord nejprodávanější konzole všech dob, že jo. Yep. Že už jako několik generací tady ten rekord drží PlayStation 2, jestli se nepletu, který svýho času hold neměl dostatečně silnou konkurenci, takže jako každý, kdo hrál na konzoli víceméně, tak měl PlayStation 2. Ale ten Switch už se tomu fakt jako přiblížil, že to jsou nějaký rozdíly prostě v jednotkách, nebo já nevím, jestli v desítce třeba milionů, jako v nějakých číslech, který už je to jako, už je možný si to představit, že jako pohromadě s takhle zajímavýma hrama, s nějakýma slevama, že jo, prostě a podobně, tak bude to jako zajímavý to sledovat, jak se ty čísla teda jako vlastně zastaví, než přijde ta příští konzole, ne?
No, jako to září teda letos a vlastně už přelom srpna a září je mimořádně nabitý, takže bude to náročné i pro nás. Každopádně chtěl jsem teda ještě k tomu, až se to nezmínit, když už si tady Filipe o tom začal mluvit, že teda jako doporučuju začít s tou první trilogií, která se jmenuje tuším prostě Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. A nebo kdybyste chtěli takovou jako standalone zážitek toho prakticky nejlepšího, tak je to The Great Ace Attorney Chronicles, to jsou ty spin-offy z konce 19. století, které se odehrávají v Británii a v Japonsku a ty jsou taky moc povedené. A paradoxní u Ace Attorney právě je, že ty spin-offy jsou v některých ohledech jakoby lepší po té stránce toho designu, řekněme, protože zatímco ty hlavní díly mají často různé filery, nějaké případy, které prostě nesouvisí s tím hlavním příběhem, tak u těch spin-offů prakticky jako každý případ souvisí s tím hlavním příběhem, takže je to o to zajímavější. A díky téhle kolekci už budou na moderních platformách úplně všechny díly, pokud nepočítám teda ten crossover s profesorem Leightonem, což tuším ani nedělá přímo Capcom, myslím, jsem jistý. Je to taková spíš jako vedlejší hra, takže všechny ty důležité díly už jsou na moderních platformách, takže pokud teď Capcom něco oznámí, tak už to musí být prostě 7. díl plnohodnotný, takže na to se moc těším a doufám, že to taky přijde co nejdřív, protože jako něco mi říká, že prostě když jako takhle spěchali s vydáním té Investigations kolekce, protože ty rozestupy mezi těmi předchozími kolekcemi byly několik let a teďka najednou je to pár měsíců, takže by třeba už na Tokyo Game Show nebo potenciálně potom na Game vlastně se oznámili, to si budeme muset počkat, ale jsem na to moc zvědavý, moc se těším.
Tak očividně té série věří, že jo.
A taky se jí dost daří teda, i co se týče prodejů, protože tam už vlastně ta první trilogie má na kontě teďka nevím, jestli přes 2 miliony nebo něco takového a ta druhá kolekce má přes 1 milion, což je úplně jako šílené čísla, takový jako níž žánr, že jo.
No, pokud jde o to vydávání japonských her na západě, vlastně i včetně dohánění nějakých starých restů, které díly třeba dlouhý série prostě neexistovaly doteďka v angličtině a teď jsou jako zpětně dodělávaný, tak ono to jako není tak, že by třeba, nevím, že by jako japonští vývojáři, vydavatelé měli nějakou, já jim prostě hrdost nebo něco, že by to jako nechtěli do toho světa pustit dřív třeba, nebo teď, to je jedno. Ale tam ten hlavní problém byl, že bohužel tady o ty hry prostě na západě jako nebyl příliš zájem. Jo. A pak vždycky většinou s nějakým jako zvratem, že já nevím, bylo dlouho sucho, nebo jo, já nevím, byl film na to téma, nebo nějaký díl prostě nějaké té série se strašně povedl prostě a tak dál. Tak jako většinou se to nějak jako povedlo prolomit a jakmile jeden nějaký takhle díl z nějakého důvodu té série uspěl a ta značka byla dostatečně jako, s ní byla prostě seznámena jako masový západní trh, tak si vlastně jako troufli, tak se jako odvážili, protože ono to není úplně jako legrace, že jo, jako lokalizovat hru a vydat i znovu jako jinde, i když v dnešní době třeba to je vydávání digitální, že se to nemusí jako lisovat na nějaký média a podobně, tak furt prostě to stojí peníze, ten vývoj, i to vydání. A většinou je to teda o tom, že jako po té, co ta série se nějak jako uchytí a je ta šance, že se toho povede prodat dostatečné množství, tak potom to právě začnou takhle dohánět, no, což se mnoha těm sériím teďka jako v posledních letech vlastně přesně povedlo. No.
Zároveň teda ještě je západní trh a západní trh, že jo, je Amerika, je Evropa a ještě Evropa, že jo, je naše střední Evropa tady a teda nemám data, ale co vnímám, tak tady ten zájem pořád je jako vlastně docela takovej menší, nižší, prostě vlažnější o tenhle typ her. Dejme tomu těch, nevím, dospělých japonských titulů, starších třeba, nebo nevím, jak to zaškatulkovat do nějaký kategorie, jo, ale asi díky bohu za Ameriku pro tady hráče třeba v Česku, který ty hry zajímají.
Jo, rozhodně.
Hrozně zajímavý bylo, že já právě většinou slychám plně hororový příběhy o tom, jak málo se prodá některých tady těch japonských svéráznej her prostě v Česku, ale co třeba pravidelně vlastně každý měsíc píšeme o nejprodávanějších hrách v českých obchodech a ten žebříček, teď se napomněl, jestli to byl únor nebo březen, nebo kdy to bylo, ale vím, že jakoby letos jeden ten měsíc tomu žebříčku fakt královala i v Česku ta Final Fantasy 7 Rebirth, takže ono bohužel to jako není jak kdyby tak dobrý, tak teď už je to v pohodě, teď už očividně se jako japonský divnohry prostě prodávají i v Česku. Ono spíš jako, když se nějaká fakt extrémně povede, tak i na to český trhu, kde ty tituly většinou spíš trpí, tak jako se očividně dokáže prodat. No.
Zároveň Final Fantasy 7 remakey už jsou vlastně zároveň taky přizpůsobený, přibližujou se, dejme tomu něčím, ne třeba nutně nějakýma postavama nebo tak, ale třeba hratelností se přibližujou tomu západnímu standardu, když to tak řeknu, byť samozřejmě, kdo určuje standard, ale chápem se, že už je to svým způsobem to, na co jsou hráči zvyklí prostě z velkých akčních adventur. Nebo RPGček teda.
Když už jsme u těch japonských RPGček, tak mám tady ještě jako pár her, které jsem chtěl zmínit a jedna z nich právě je japonské RPGčko. Je to remake Dragon Quest 3, konkrétně teda se jmenuje Dragon Quest 3 HD 2D remake. A je to hra, která třeba jako mě by úplně není to jako jeden z mých nějakých očekávaných titulů, ale věřím tomu, že vlastně dost fanoušků téhle série, kteří si to zahrají znova, nebo kteří se do té série chcou pustit. HD 2D se to jmenuje teda, protože to není jako klasický remake, jako právě u Final Fantasy 7 třeba, ale je to prostě remake v té 2D pixel artové podobě pořád. Ale samozřejmě to vypadá mnohem líp, než ta
původní hra. Má to hrozně hezky, je to stylizovaný jak nějaký prostě Octopath Traveler nebo něco takového. Vůbec to není jako jenom o tom, že by jenom, já nevím, to udělali ve vyšším rozlišení, ale je to celá ta grafika, je prostě překopána takového toho moderního, ono se tomu nějak říká, ale je to takový ten moderní styl, který je přesně udělaný prostě ten Octopath a několik dalších tady těchhle pseudo 2D, prostě retro japonských RPGček z poslední doby. Vypadá to hrozně hezky. Jako a ty Dragon Questy, já nevím, kolik třeba našich posluchačů to jakoby zná, ví, ale Dragon Quest byl vždycky jako největší konkurent Final Fantasy v Japonsku, posledně samozřejmě i ve zbytku světa. A i ty starý díly, prostě já nevím, jednička, dvojka, trojka, stejně jako u té Final Fantasy, tak jsou jako úžasný. Jsou to jako výborný hry, jakože v jádru skvělý postavy, já nevím, skvělá hudba. Prostě jsou to fakt jako některý takový z těch jako nejlepších japonských RPGček. A byť ty starší hry jsou proti těm novějším pochopitelně o něco víc jako, já nevím, jak to jako jednodušší, možná i naivnější nebo něco, tak furt jsou prostě krásný, že kdo jako miluje ten žánr, tak to stojí za zahrání. Konec konců teďka ta reedice, co byla Final Fantasy Pixel Collection, kde byla jednička až šestka, tak se jako prodávala jak hrušky, že jo, fyzicky se všechny vyprodali a pak se přeprodávali za strašný ceny na černým trhu. Takže to ano, takže tohle není fakt žádná maličkost, no, to vypadá velice nadějně.
Jo, a je to ta remake jako opravdu hodně staré hry, je to původní hra, vyšla ještě v 80. letech na NES, takže to už opravdu jako velice
retro. Tak staré, teda ta hra není dost tak stará.
A jenom jsem chtěl dodat, že ta remake nejenom, že přináší lepší grafiku, ale má to mít i vlastně znovu nahraný soundtrack, je tam tuším i voice acting nově a různé jako quality of life vylepšení, takže jako zní to fakt fajn. A vychází to nejenom na Switch, ale i na další platformy už v listopadu, s tím, že ještě oznámili vlastně, že přesně v tomhle stylu udělají i remake té jedničky a dvojky, který dorazí příští rok. takže to je fajn zpráva. No a další hry, které tu ještě mám, tak je to Mario & Luigi Brothership, další díl z té série Mario & Luigi. Vypadá to fajn, docela jako zajímavá stylizace a myslím, že je to prostě další z taková těch jako zábavných Nintendo her, která taky dorazí v listopadu. Pak jsme viděli vlastně novou ukázku z toho LEGO Horizon Adventures, toho vlastně LEGO podání příběhu her Horizon od Sony, teď samozřejmě nemyslím Forza Horizon, ale skutečně Horizon Zero Dawn a Forbidden West, která právě nevychází jenom na PlayStation a PC, ale i na Switch, takže jsme se mohli podívat, jak to vypadá na Switchi a vlastně to vypadá dost pěkně i tam. Myslím, že vlastně jsem očekával, že to bude vypadat hůř, protože přece nemůže to opravdu zastaralý hardware, takže to mě vlastně docela potěšilo. To je hra, která vychází ještě letos. A nakonec, protože Silksong tam samozřejmě nebyl opět, což fanoušky Hollow Knighta nepotěší.
Ale hádám, že to byla jediná věc v komentářích, jo, nebo...
No, hodně se o tom psal samozřejmě, protože, ale upřímně, já už to ani neočekávám, já nevím, jestli ta hra ještě vůbec existuje, těžko říct. Každopádně pro fanoušky Metroidvany tam byla hra, která se jmenuje Mio Memories in Orbit, která má fakt jako úplně nádhernou stylizaci a myslím, že to Hollow Knight tam mnohem připomíná, tak třeba to některé fanoušky žánru potěší, to je hra, která má dorazit příští rok a vypadá opravdu fajn.
Shadow of the Erdtree je čerstvě vydaný přídavek pro hru Elden Ring. Elden Ring, jak už jsme to zmiňovali v úvodu, byla hra roku 2022 a vyhrála tehdy nejvíc cen za hru roku, co jakákoliv hra ten rok vyhrála, ale myslím si, že pro mnoho lidí je to i víc než to. Můžeme se bavit o nějaké třeba hře dekády, ale můžeme se hlavně bavit o tom, že From Software hry mají tu reputaci, že když si člověk jednou zahraje jednu z nich, a tak už potom prostě chce hrát všechny ostatní a navždycky rozlišuje prostě hry od From Softwaru, od her ostatních studií. Je to prostě velmi svérázná záležitost, která ale dlouhý roky byla hodně níž a měla reputaci takových jako extra kořeněných her pro určitý typ hráčů. Jenže právě ten Elden Ring tuhle reputaci zboural tím, že dokázal prodat desítky milionů, což by od toho žánru nikdo nečekal. Takže šlo obrovskou událost a původně, když ta hra vyšla, tak vývojáři se vyjádřili, že tam dali všechno, co mohli a že neplánují udělat žádný přídavek, ale jak právě to potom lámalo ty prodejní rekordy prostě a tak dál, tak očividně tam došlo k nějaké debatě i s vydavatelem a tak dál, řekli OK, tak jestliže je to takhle, tak to prostě by bylo šílenství k tomu něco nedodělat. A vlastně 2 roky pracovali na přídavku, který teď vyšel a který jako svým rozsahem a vlastně by se vůbec jako nemuseli stydět to vydat jako plnou hru, nebo aspoň jako spin-off. Rozhodně to, že to prodávají vlastně za o něco nižší cenu, a v zahraničí je to třeba $40 místo 60 nebo 70, a v Česku ten přepočet toho samotného datadisku vychází, myslím, na 1000, což je taky nižší cena než většinou těch nějakých 1700, 2000 stojí nová hra prostě, ale je to jako hrozně zvláštní, že ta hra má fakt jako desítky hodin. Má neskutečné množství nového obsahu, nový příběh, nový lokace, nový bossy, nový herní mechaniky, prostě tak úplně jako redefinuje to nějakým způsobem toho, co můžeme očekávat od herních přídavků, nebo nedej bože od DLCček, mě se úplně jako zdrám tomu říkat DLCčko.
Datadisk. No. Oživme to slovo.
A než vlastně se ještě pustíme do toho povídání o té hře samotné, tak já jsem měl teďka takovou docela jako zajímavou, neřekl bych jako hádku, ale takovou jako emotivnější debatu s Mazarinem, což je jeden z mých nejoblíbenějších českých herních streamerů, který poslední noc nespal a nějakých 20 hodin nebo kolik to bylo v tahu prostě rozehrál tady ten přídavek a v průběhu komentoval. Ano, a jedna věc, kterou on se jako docela rozčiloval, tak je, jakým způsobem se do toho přídavku vstupuje. Že to funguje tak, že vlastně ta původní hra je hra s otevřeným světem, je to akční RPGčko, to znamená, že vy se touláte tím otevřeným světem, je to lineární, takže můžete jít prostě v tom světě skoro kam vás napadne. Levelujete svou postavu, zesilujete, zlepšujete si prostě a samozřejmě nevím, na začátku zabijete nějaký slabší příšery v méně nebezpečných lokacích a na konci jste v těch nejvražednějších lokacích s nejhoršíma příšerama, s nejtěžšíma bossama a tak dále. No a to DLCčko, ten datadisk, tak je udělaný tak, že je tam jakoby brána, nebo se to musím popisovat příliš podrobně, je tam prostě brána, teleport, tam přibyl v tom herním světě, do kterého když vstoupíte, tak se opravdu ocitnete v úplně nové zemi, v úplně novém prostě regionu, mimo tu původní mapu, mimo ten otevřený svět v novém otevřeném světě. No a tady ten teleport, tady ta brána, tak nejenom, že jako v tajné lokaci, která není někde jako po cestě, jenom tak prostě na povrchu jako toho původního otevřeného světa, ale je to vyloženě jako ve schované tajné lokaci, prostě kam buď to musíte udělat hodně takový docela zastřený, složitý příběhový quest, aby se vám ta lokace odemkla, anebo musíte najít jako pečlivě schovaný právě jiný ještě malý teleport, který vás tam hodí. To je prostě tajná lokace. A navíc je to jako tajná lokace s jednou z nejvyšších obtížností ve hře. Je to jako vyloženě jedna ze dvou nebo ze tří vlastně nejtěžších lokací v té hře, vyloženě je to jakoby endgame tajná záležitost, kde na konci je samozřejmě jeden z nejtěžších prostě tajných endgame bossů. No a vy jste vstoupili tady do toho nového DLCčka, tak musíte mít zabitýho tady toho jednoho z nejtěžších bossů v té tajné lokaci, abyste za ním mohli najít ten nový teleport do toho DLCčka. No a vlastně Mazariny se rozčiloval, že tohle se to jako by takhle nemělo fungovat, že kdo si chce zahrát, kdo si pořídí to DLCčko a chce si ho zahrát, tak by prostě do něho měl být schopný jako vstoupit a začít dohrát, a ne, že kvůli tomu musí odehrát tu původní hru. Protože to, co on udělal, je, že on v té původní hře jako udělal vlastně víceméně nějaký nezbytný minimum nebo zhruba polovinu věcí a pak jako běžel už do toho DLCčka, aby mohl hrát to DLCčko, ale samozřejmě tím pádem jeho postava prostě nebyla tak silná, nemá tolik vybavení. Tam jedna z věcí je, že vy v tom herním světě nacházíte předměty, které vám zlepšují třeba kolik unesete lékárníček a takovýhle jako mechaniky. A když vlastně odbijete tu základní hru a vlezete do toho DLCčka, tak ono je nastavený obtížností, že ono začíná tam, kde ta tajná lokace s tím tajným bossem skončila. Jo. Původní hra byla prostě level 1 až level 150, obtížnost, jakoby úroveň postavy, no a DLCčko začíná na té 150. No a já jako tomuhle na jednu stranu rozumím, na druhou stranu žádný přídavek, žádný prostě datadisk, žádný DLCčko, co From Software kdy udělal, tak nikdy nebylo nic jiného než ten nejtěžší endgame obsah. Prostě vždycky to bylo jako, že pro ty lidi, kteří odehráli tu základní hru, prostě zvládli, milovali, vytěžili z ní, co mohli, stali se z nich ti veteráni, zkušení bojovníci a podobně, tak vyšel vždycky ten extra nášup, aby jako jo, OK, tak tady máte jako tu finální zkoušku, ten finální test. Samozřejmě součástí toho je, že ty přídavné věci vždycky byly třeba krásné, byly to jedny jako z nejhezčích prostředí, jo, ať už nevím, legendární Artoria of the Abyss v prvním Dark Souls, a nebo třeba Ring City ve třetím Dark Souls, nebo Old Hunters v Bloodborne, jako vždycky jako to bylo to nejhezčí, nejlepší, ale taky nejtěžší. Takže jako někdo, kdo prostě zná From Software, jejich hry a jejich filozofii, tak nějak jako automaticky tuší, že to bude prostě nášup pro ty, co jako dohráli tu původní hru a jde se tam s tou postavou, se kterou člověk jako dohrál tu hru. A plus jako celá ta filozofie těch her je jako o tom, že člověk má radost z něčeho, co jako dokázal, musí si to jako nějak se k tomu prostě dopracovat. Jo. No a mě by vlastně na to konto zajímal váš názor, co si o tomhle myslíte. A mimochodem ještě jednu věc jsem chtěl dodat, že vlastně ten argument, co jsem ještě na tom streamu jsme řešili, tak byl, že na to jako dostatečně nás nevarovali vývojáři. Jo. Ale přitom, jako když si najdete úplně jakýkoliv video nebo článek, většinou teda v zahraničí, protože v Česku se tomu nikdo příliš nevěnoval z nějakého podivného důvodu, tak vlastně už zhruba nějaký 3 měsíce zpátky všude vycházely spousty článků a YouTube videí ve stylu připravte se na DLC, jak se nejlépe připravit na DLC, co si máte připravit na DLC a veškerý tady tyhle ty videa a podobně, který mají prostě miliony zhlídnutí, jako, tak říkali to sami, říkali bude to ta největší výzva, bude to endgame, je to schválně to schovaný za mohgem, za jedním z nejtěžších bossů, protože prostě ta pointa toho celého je, že to je ta třešnička na tom dortu, že to je jako ta korunka nasazená všemu, co jako předvedla a obsahovala ta původní hra, takže já jakoby nesouhlasím s tím, že to je nějaká zrada, že to je nějaký překvapení, že teď nějaký chudák hráč si prostě koupil DLCčko, chtěl si do něho vlíst si ho zahrát, aniž by hrál tu původní hru, a je hrozně překvapený, že to moc nefunguje. Tak co si o tom myslíte vy?
Já v tom teda nevidím vůbec žádnou kontroverzi nebo problém, totiž že jo, každá hra má nějakou jako myšlenku, a teď myslím příběhovou, ale to, co si má, jakoby, to, co má hráč zažít, když jí hraje. A když se vztáhneme konkrétně prostě na DLCčka, datadisky, rozšíření, bonusové lokace, všechno možné, tak vždycky jsou nějakým způsobem, jako, nebo nějak se do ní vstupuje, a někdy se do ní vstupuje jasně z menu, můžeš do ní vstoupit ještě před prostě dohráním původní hry, nebo musíš mít odehranou hru a vstupuje z menu, nebo je to nějaký quest na mapě, nebo prostě je tam nějaký portál, nebo je to fast travelem. A každá, nebo je to zavřený za nějakým levelem, musíš dosáhnout prostě levelu 50 a potom můžeš vstoupit do DLCčka. A tady to vlastně, tohle není nic jiného, akorát tady není zamčený za levelem, ale za skillem. Ale jinak vlastně to je podle mě jako to též, a já v tom nevidím v tom jako vlastně žádnou kontroverzi, že do toho datadisku, do toho DLCčka se dá vstoupit prostě po nějaký úrovni, no, akorát tady to prostě není vyjádření číslem, ale tím, co dokážeš. A je to, přijde mi to součást té hry, je to jako kdyby si stěžoval, že konec té hry je moc těžký, nebo poslední lokace je moc těžká, tak tohle je prostě další lokace, je jako víc než poslední, jo, tak vlastně mi to přijde úplně obyčejný, vlastně vůbec nechápu, jakoby v čem by měl být tady nějaký jako problém, a jasně, kdyby to nekomunikovali autoři, tak nebo kdyby to nebylo předem známý, tak řeknu jo, tak ta mohli jako zmínit, že to jako nepůjde do toho vlézt prostě po 2 hodinách v základní hře, ale takhle v tom vlastně jako asi nevidím žádný problém, no.
No, mě by jenom zajímalo teda kolik jako musíš odehrát nějakých vedlejších věcí, aby ses jako dostal na takový level, že jsi schopný porazit toho bose, protože jako jestli potřebuješ jako udělat hodně nějakých jako nevím, vedlejších jako úkolů nebo prostě vedlejších bosů, tak možná jako to může být problém pro některé lidi, což jako vlastně docela chápu. Nevím, jak je to nastavené obtížnostně teda, Martine.
Je to tak, že jako nejschopnějšího streamera takového toho, možná jste o tom, nebo to znáte, že existuje celá jako herní scéna, která tady na těchhle z těch hrách aplikuje něco, čemu říkají challenge runy. A je to, že vlastně tu hru hrají záměrně za nějakých stížených podmínek. Jo? To nejznámější, co určitě znáte, takže to hrají na taneční podložce. Když to by to jako ovládali klávesící nebo ovladačem, tak prostě tančejí na taneční podložce a tím ovládají tu svou postavu, která tam šervuje mečem prostě u nějakého šíleného draka. To je jako, to určitě znáte, ale jinak ty challenge runy mají spoustu různých podob a podmínek. Třeba, že nesmíte vylevelovat postavu. Že musíte mít jenom nejjednodušší dřevěný klacek, prostě takovýhle jako věci, nebo že musíte být nahý, prostě, to znamená, že nemáte žádný ochranný brnění, prostě a tak dále, a tak dále.
Za počítačem, za monitorem, za klávesnicí.
Ne, ve hře nebo v realitě.
Každopádně, a to jsou jiný streamy trochu potom.
Jo, ne. Každopádně ten nejschopnější tady z těch streamerů, který jakoby dělá tady ty challenge runy, tak jsem ho viděl vlastně se zbrusunovou postavou, to znamená, která minutu předtím neexistovala, tak ze zbrusu novou založenou postavou do toho DLCčka vlezl, to znamená, že porazil všechno, co bylo potřeba, včetně Moga, za 30 minut. Jo. A to jako existuje, to se dá jako najít, na to se můžete podívat, jakože, to znamená, jakože
jde to.
Když je člověk dobrý, tak tam přijde nahej s klackem v ruce na levu jedna prostě. Jo. A jinak jako pro normální lidi je to opravdu jako optimalizovaný tak, že člověk prostě odehraje tu původní hru tak nějak jako ideálně celou. Prošmění, nazbírá ty upgradey. Ono to není jenom o tom, že si třeba odemknete, kolik unesete lékárníček. Já tomu schválně říkám tady těma termínama, aby z toho něco měli i lidi, kteří tu hru neznají. Abych nepoužíval ty v úzovkách odborný, slangový prostě termíny z té hry. Tak není to jenom třeba o tom, kolik jako unesete lékárniček, ale je to i o tom, že si nazbíráte suroviny, se kterých se potom vylepšují zbraně, jo? Protože všechny zbraně se vylepší pomocí nějakých prostě magických kamenů a takovýchhle věcí. A v tom DLCčku jedna z nejlepších věcí je, že jsou tam spousty nových zbraní, stovka nových zbraní konkrétně, z čehož některý zapadají do úplně osminových jako archetypů boje, který předtím vůbec v té základní hře nebyly. To je taky jako dost jako neuvěřitelný precedent, co se týče nějakého jako přídavného obsahu. A vy, když najdete tady ty nové zbraně, tak oni se vylepšují těma surovinama, které ale už jste mohli mít nazbíraný z té původní hry. To znamená, že pokud opravdu do toho DLCčka přijdete s tím, že jste jako odbili tu původní hru, tak třeba nemáte dost lékárniček a nemáte dost surovin na vylepšování těch zbraní. Jo. A on třeba jako Mazarine říkal, že no jo, ale proč třeba to neudělali tak, že pro lidi, jako je on, kteří prostě nechtějí hrát tu původní hru a chtějí co nejrychleji rovnou do toho DLCčka, tak proč třeba neudělali, že tady tyhle ty suroviny nebo konkrétně třeba ty věci na to vylepšování těch lékárniček nejsou i v tom DLCčku. Že jako někdo to vynechal, tak by se to jako dozbíral už během hraní toho přídavku. A oni jako některý tam jsou, konkrétně třeba ty vylepšovací suroviny na ty zbraně tam jsou, ale třeba to na ty lékárničkách tam opravdu není. Jo. A já když jsem si nad tím jako v duchu hloubal, proč to tak je, tak já si myslím, že ti tvůrci jako chtěli, aby si lidi zahráli tu původní hru. Jo, že
nechtěli, to už by to rovnou mohli vydat jako samostatnou hru, že jo?
No jasně, to jako by opravdu mohlo být spin-off, ale podle mě oni jako chtěli, když někdo z nějakého důvodu, že ono se může zdát, většinou to taky funguje, jo? Že hry se prodávají prostě první měsíc, pak třeba první rok, na konci roku ještě s nějakou jako reedicí hra roku, komplet edice, blablabla. Ale zrovna u toho Elden Ringu ten word of mouth, taková ta jako reputace, co se kolem té hry šíří, nějaká jako aura a tak dál, tak ona fakt jako mně připadne, že byť začala velmi silně, dostala to tehdy spoustu desítek a podobně, že jo, v recenzích, tak ona jako spíš jak kdyby zesiluje, ona pořád roste, jo, což čehož důkazem je, že vlastně teprve teďka před, já nevím, měsícem dvouma, tak padl na Twitchi nějaký jako rekord největšího souběžného počtu diváků. A to bylo ještě jako před vydáním toho přídavku, protože jeden jako z velkých streamerů se rozhodl, že si teda tu hru, o který všichni mluvějí, tak si ji zkusí zahrát. Jo? Prostě úplně jako strhal všechny rekordy, protože to velký streamer hrál zrovna tuhle hru a byla to jako strašná zábava. Jo? Udělal kolem toho jako skvělou show a pak jako se k němu takhle přidali další. Mně připadne, že a jsou pořád ještě i teď v téhle chvíli, tak jsou opravdu jako spousty lidí, kteří do té hry nastupují a objevují. Jo. A pro někoho takového si myslím, že je strašná škoda, když prostě nějak kvůli nějakému jako zeitgeistu, aby si jako mohl bavit o tom samým, co teďka se baví i ty lidi, co už to jako hrají roky a podobně, tak aby jako odbil tu základní hru a šel rovnou jako všichni do toho DLCčka, protože v DLCčku teďka všichni jako mluví. Jo. To by byla hrozná škoda. Jo. Podle mě oni jako měli záměr, že chtěli, aby prostě si člověk zahrál pořádně tu základní hru a potom teprve přišel do toho DLCčka. Nemluví o tom, že vždycky ty přídavky od From Softwareu tak byly prostě nějaká fakt jako třešnička na dortu, mašlička na dárku, finální prostě odměna pro ty fanoušky té hry, tak tady máte na závěr to nejlepší, nejzajímavější. A pro některé lidi to, že ta hra umí být obtížná, tak je jako na ní hrozně lákavý, takže většinou jako ten finální přídavek bývá i prostě nejtěžší. No.
Dokážu si představit, že by to mohl být problém pro lidi, kteří třeba nemají savey, ale jinak v tom problém nevidím. Zároveň, pokud se nepletu, tak vždycky ty přídavky od From Software byly nějakým způsobem příběhově navázaný, ale k tomu se asi dostaneme, jakým způsobem to funguje tady.
Můžeme klidně rovnou.
Nechci předbíhat. Můžeme rovnou, dobře.
Jo, můžeme klidně rovnou, protože vlastně, jak jsem říkal, že člověk odcestuje do úplně novýho otevřeného světa, do jakoby novýho regionu prostě. Tak celý ten přídavek je velice, co je to český slovo pro self-contained, je jako soběstačný prostě. A tudíž i ten jeho příběh vlastně tvoří takovou jednu jakoby novou a zajímavou prostě kapitolu. Byť jedna z nejlepších vlastností všech her From Softwareu, ale ještě nikde to nedovedli k takové dokonalosti jako v tom Elden Ringu, tak je, že celý ten svět vlastně vypráví příběh. A teď jako se fakt špatně vysvětlil někomu, kdo to nezažil, ale prostě v normálních hrách to máte tak, že vám jako postavy vysvětlují, co se děje, proč se to děje, co máte dělat a podobně. Filmečky vám ukazují prostě, co se děje a co kdo chce a kam jde a proč se něco stalo a jak se to stalo a tak dál. Ale hry od From Softwareu většinou tady ty mechaniky na tyhle ty na na vyprávění příběhu nepoužívají a používají spoustu alternativních mechanik, jako je ten environmental storytelling, neboli vyprávění pomocí prostředí, kdy vlastně, když přijdete do nějaké lokace, tak už jenom z toho, kde ta lokace je, jestli se třeba nachází na dně nějaké hluboké jeskyně, nějaká jako skrytá, prostě zapomenutá ruiny nějaké civilizace, nebo jestli je to třeba hrad, který je naopak vysoko někde v horách a teď v jakým je stavu, jestli je zachovalej, anebo je třeba má pobouraný ty hradby, protože ho někdo dobýval a teď vejdete dovnitř a nacházíte tam nevím, kostry v brnění a když to začnete zkoumat, tak zjistíte, kdo byla ta útočící armáda a kdo byli ti obránci a pak jako v jednotlivých místnostech, v jakým jsou stavu, tak zjišťujete, jak ta bitva proběhla. A je to jako aniž by vám tam někdo nějaký vypravěč něco vyprávěl, nebo fakt tam běžely nějaký jako filmečky, tak vlastně vy jako nasáváte ten příběh, ten lore, všechny tady tyhle ty věci, ten svět opravdu nejvíc pomocí toho světa samotného, což je jako hrozně unikátní vypravěcká metoda, kterou ale From Software dovolil naprostý dokonalosti a je díky tomu hrozný zážitek se v těch hrách jenom jako pohybovat, jo? Jenom fakt jako někam přijít a rozhodnout se kolem sebe a zamyslet se nad tím, kde jste, co vidíte, co to znamená prostě a tak. Jo? Je to vloženě to jako návyková věc, kterou člověk jednou zažije, tak pak hrozně jako má chuť hledat další hry, který umějí to samý a ono jich fakt jako moc není. Jo? No a ještě navíc s tím Elden Ringem pomáhal slavný americký spisovatel George R. R. Martin, který ho samozřejmě všichni znají hlavně díky hře o trůny. A ono je to hrozně poznat, jo, protože ten propletená myriáda příběhů těch jednotlivých lokací, postav různých jako dekád historie, různých božstev třeba a podobně, tak ještě navíc má tady to jako koření od George R. R. Martina, který je naprosto expert na strašně jako složitý politický a lidský prostě vztahy, většinou nějaké jako incesty prostě mezi nějakou šlechtou a nějaký úplně jako šílený prostě zamotaný jako záležitosti, nad kterýma člověk jako kroutí hlavou, zákeřný vraždy, atentáty, svrhnutí prostě utajenou část jako něčí historie, prostě nějaký původ a tak dále. To jako všechno pohromadě je fakt taková pavučina, že na to pak existují celý jako slavný, že jo, YouTube kanály, který jako se živí vyloženě tím, že jako vyprávějí ty příběhy, že dávají dohromady všechny ty střípky a převyprávějí, jakoby, co to všechno teda znamená a tak. A jako žádná hra na tohle nikdy nebyla tak bohatá jako ten Elden Ring a proto chci říct, že byť jako R3 přídavek vypráví svůj vlastní příběh, tak je to příběh, který perfektně zapadá do té mozaiky té původní hry. Že v té původní hře jsme jako věděli, že jeden tomu světu vládla bohyně Marika. To je jako ten základní lore, teda ten svět v podstatě tvořila v té podobě, v jaký momentálně existuje, včetně zákonitostí, jakože jak funguje smrt a život a podobně. Jo. Pomocí bohů, teda ty přicestovali z vesmíru, takže když to začnete ten lore opravdu zkoumat, tak vlastně je to celý o tom, že tam teda přišli mimozemštěné a začali nějak manipulovat jako lidma.
Takže vlastně realita.
To takový jako trošku víc Lovecraftovský možná, než by, no, trošku víc kosmický horor, než by možná člověk na první pohled od té hry čekal. No ale každopádně Marika měla jako několik vlastně dětí, které byly adepti na to, aby se někdo z nich v budoucnu stal tím bohem, který ten svět převezme a bude ho tvarovat podle sebe. A oni všechny ty děti nějak jako strašně špatně dopadly, aby to je někdo zavraždil prostě, nebo se jim chytli nějakou strašnou nemoc prostě, nebo nějaký takovýhle jako šílený osudy. No a jedno z těch dětí právě jsme jako v té původní hře o něm mockrát slyšeli, jmenuje se Mikela, laskavý Mikela, mu říkají, že to je takový jako pohlednej, hrozně jako milej, já nevím, mladej blondětej chlapec, on jako neměný, teda prokletej věčným mládím. A ten Mikela, my jsme tam o něm jako slyšeli, bylo tam jako toho o něm hodně, ale nikdy jsme ho nepotkali. A on je právě tou hlavní postavou toho přídavku, kdy ten přídavek je o tom, že on vlastně jako odešel do té nové oblasti, která se jmenuje Land of Shadow. Země stínu. Ona se jmenuje Země stínu, protože ona byla zastřená závojem, který způsobil, že nejde pro někoho vidět a nikdo ji nemůže najít. A ten důvod, proč to ta Marika takhle jako tím závojem schovala, tak je, že to je země, kde ona poprvé vstoupila vlastně na svět, kde se stala tou bohyní. A za tím zrozením toho božství tak je jako spousta hříchu a smrti a prostě velice jako tvrdý příběh, který vlastně ona chtěla schovat, že jo, před tím světem, po tý, co jako ho ovládla jako ta bohyně. A ten Mikela tam utekl k tomu zdroji všeho z určitých důvodů a vy vlastně tím, že se ho tam vydáváte hledat a zjišťovat, o co se tam jako on snaží, tak zároveň odkrýváte i to tajemství vlastně té hlavní bohyně a toho vzniku toho světa. Takže je to jako svůj vlastní příběh, ale jako nádherně včleněný do té mozaiky toho, jako když člověk, že to fakt není jako, to se nedá popsat stylem, jako že hlavní hra je o něčem a pak jako přídavek je o něčem. Je to jako, že spíš ten svět jsme o něm věděli, o jeho historii doteď něco a teď v té nové kapitole se, jako, máme šanci odkrýt další vrstvy té historie. No.
Mně se to strašně líbí, jak From Software pracuje s lorem a se světama, který tvoří. A přijde mi to, že prostě se úrovní toho těch svých fantasy světů dostává prostě na úroveň Tolkiena, že prostě to, co lidi teďka zažívají nově, relativně nově v posledních prostě 10, 15, 20 letech s hrama od From Software, Demon's Souls, Dark Souls, Elden Ringen teďka, pokud se zaměříme teda na tuhle tu linku, na tenhle ten typ světů, takže musí být podobný něco, musí být podobný tomu, co zažívali čtenáři, když poprvé četli Tolkiena. A akorát Tolkiena my už jsme viděli prostě ve 100 různých podobách a desítky tisíc autorů ho napodobovali a právě ty věci tady od From Software jsou pořád vlastně čerstvý a ten lore je takovým způsobem zamotaný, nebo lore vlastně, když teďka mluvím o lore, tak to zní strašně jako podružně, že je to něco jako druhořadýho, ale právě jde o to, že ten lore, a to je možná to, co mají třeba to, co to moje přirovnání, jako v čem dává podle mě smysl, že ten lore je v obou těch případech to hlavní vlastně. A ty příběhy jsou až vlastně ta druhá věc v uvozovkách. A byť teda přiznám, že nejsem hráč Fromovek zatím, určitě mě to někdy čeká, ale přece jenom víme, že ten nástup do těch her je docela jako složitý asi, tak jako to, jakým způsobem budou ty světy, to mě vždycky bavilo a z pohledu zvenčí to je pro mě prostě vždycky to nejlákavější na těch hrách a Elden Ring prostě není výjimkou a už teďka, jak o tom mluvíš, tak už zase vlastně jsem nadšený z toho prostě, jak si začal mluvit o těch bozích a tak a hnedka mě to prostě chytá a tohle prostě můžu.
Ono tomu hrozně pomáhá, promiň, jenom k tomu chci rychle dodat, že to ono tomu hrozně pomáhá, že oni teda fakt jako píšou moderní novou mytologii, která je tak hluboká, že lidi baví jenom si o ní povídat právě a koukají na hodiny videí, kde jako to někdo rozebírá a doplňuje prostě ty střípky, které třeba jim jako unikly a podobně. Tak jim hrozně pomáhá to, že zároveň ty hry jsou strašně krásné. A že ta mytologie je jakoby opřená o opravdu jako úplně výjimečnou jako úplně božskou estetiku, jo? Což ani nemusíte si zahrát tu roli, jenom když si pustíte ten 3-minutový story trailer, příběhovou upotávku na tady ten přídavek Shadow of the Erdtree, tak on začíná prvních jako 30 vteřin, tak je ten příchod té Mariky, té bohyně jako na ten náš svět, jo? A je to prostě scéna, kde se jakoby polonahá žena prostě je na obrovské, ale úplně gigantické mohyle tisíců skrvavených mrtvol, ze kterých prostě tam jako vznikne, chytne nějakou energii do rukou, se špatně se to popisuje, chytne kdyby zlatý nějaký nitě, který jako drží nad hlavou a z té brány tvořenou tady tím šíleným amalgánem, prostě tak se jako zvedne vítr a začne jako nabíjet. To se jako nedá popsat, to fakt jako člověk musí vidět. A jako to šílení na tom je, že tady tahle ta absurdní, jako úžasná, vynalézavá, krásná prostě estetika, tak je jako v těch hrách skoro všude, jo? Že to je, jak kdyby někdo to krásně popsal, že ty hry jsou, jak kdybyste jako chodili z jedné olejomalby do druhý, jo? To jsou prostě tak nádherný jako lokace, tak nádherný monstra, tak nádherný třeba zbraně, kostýmy prostě a tak dále, že to není jenom o tom, že ta mytologie je jako hrozně zajímavá a promyšlená, ona je jako i nádherná, jo? Což je pro nějaké jako budování prostě nějaký jako nový nějakého nového fenoménu, tak je samozřejmě strašně užitečný. A tudíž jako to opravdu jako čistě toulat se tou hrou, i kdybychom se nebavili jako o skvělým bojovým systému a všech těch ostatních věcech, tak jenom toulat se tou hrou je jako tím pádem strašně příjemný. No.
Jo, je jako super, že prostě se zakládají na tom propracovaném lore a že na tom pořád staví a očividně teda pořád vylepšují a je to něco, co i mě vlastně dost láká, rozhodně to zní hodně zajímavě, ale myslím, že teda kvůli tomu, že jak je to dlouhé, nejenom jako kvůli té obtížnosti, ale hlavně teda kvůli té délce, která mě dost děsí, takže možná někdy si to pustím jako právě z nějakých těch videí od lidí, kteří to prostě dali dohromady a převyprávili to, protože zní to moc zajímavé a rád si to poslechnu, prostě propracovaný lore, to já mám vždycky rád samozřejmě.
No, jsem zvědavý, jestli se někdo odváží to začít pořádně dělat v češtině, protože myslím, že zatím nikdo takový není, ale v zahraničí to je jako hrozně populární tady tyhle ty videa a články. Každopádně, ať teda se pobavíme o tom zbytku, tak jak jsem asi už naznačil, ten přídavek jako Oficiálně tvůrci říkají, že zhruba na 30 hodin z mých zkušeností tam klidně můžete utopit 100 hodin, ještě furt pravděpodobně jste našli všechno. Já jsem jako pro účel té recenze jsem odhalil celou mapu, objevil jsem všechny biomy, a, že tam jsou doslova jako ta, ten otevřený svět je tak velký, že doslova jsou tam jako biomy prostě. Takže jako objevil jsem všechny části mapy, zabil jsem všechny hlavní bossy, takový ty, ze kterých vám vypadne jejich duše, ze které pak můžete vykovat nějakou extra silnou prostě zbraní a podobně. Jakože udělal jsem, viděl jsem závěrečný filmeček, jakoby udělal jsem jako všechno, co se nějak jakoby, dá udělat z těch velkých věcí, ale jak jsem už vysvětloval, tak stejně jako teďka, když vlastně už je hra venku a začalo padlo embargo a začaly vycházet všechny možné jako recenze, návody a podobně, tak stejně teďka jako objevuju, že je tam jako furt ještě poschovávaná spousta všech jako drobností, že třeba je tam, že úplně finální lokace ve hře, která je úplně jako v jiným, jak se to říká, jakoby výškový pásmo, nadmořským prostě, úplně v jiným jako pásmu než vlastně začátek hry, tak z té jako nejposlednější lokace ve hře je jako vlastně tajná cestička, kterou jako když úplně šíleným způsobem, to fakt jako jsem si viděl, aby tomu člověk uvěřil, když jako šíleným způsobem se stoupíte a lezete a skákáte a prostě bloudíte, tak nakonec skončíte zpátky v té úplně první lokaci, ale v místečku, který jinak nejde nějak jako zpřístupnit a o kterým nikdo nevěděl, je tam schovaná unikátní zbraň, která je mění svůj vzhled a svoje vlastnosti podle toho, kolik jste s ní zabili nepřátel. A ten, ty její vlastnosti potom jakoby zase vybíjíte tím, že zabijíte další nepřátele. Je to jako, to jsou věci prostě, které jako jenom koncepčně jsou úžasné. A oni ještě navíc jako skvěle vypadají a skvěle fungují. A to je fakt, prostě rozlohou, pestrostí, nápaditostí je fakt něco neuvěřitelného. Já ta, ty biomy jsou fakt nádherný, jo, od nějakého jako mořského pobřeží, kde jsou nádherný takový jako pláně modrých květin a podobně, přes nějaké jako podzemní hluboký jeskyně, kde jsou rakve bytostí tak velkých, že po té rakvi šplháte, jak po nějaký pyramidě prostě, přes všechny samozřejmě jako hrady, vesnice, takový ty klasický fantasy, jakoby lokace, až po obrovskou horu, na jejímž vrcholu prostě sídlí draci a je tam věčná bouře prostě, a to jsou jako... To je prostě fakt, jako nemám slovo. Já jsem rovnou jako připomenu, já jsem v té recenzi tady tomu přídavku dal hodnocení 10 z 10 a stejně jako to jsou jako doporučil bych to víc, kdybych mohl prostě, kdyby to bylo matematicky možný. Jo. A, takže jako nádherný, rozložený, ten příběh mimochodem ještě hrozně dobře funguje díky tomu, že vlastně toho Mikelu tady do té říše přišla hledat jakoby skupinka zajímavých nových postav, pestrých postav, které jsou úplně z různých jako jiných. Každá ta postava je z úplně jiného regionu, úplně jiný, prostě jakoby směsice pestrá, která ale všichni sem přišli hledat toho Mikelu a vy vlastně se stanete součástí té jejich výpravy a navzájem sdílíte ty poznatky, protože nacházíte ty stopy po tom Mikelovi a říkáte si, jako radíte si navzájem, jak ho najít, což tady ten... To jako by putování prostě tady v té partii a sdílení jako těch informací s těma ostatníma a zjišťování, co jim se povedlo najít a vysvětlování, co vám se povedlo najít, tak je jako příběhově, je to hrozně zábavný. A hlavně po, během té cesty tady z té partie některý zahynou, některý zraděj, některý tají a schovávají něco, jako vědějí víc a neřekli to ostatně. To je jako hrozně zajímavý, jo, hrozně zábavný. No a jak už jsem říkal, je tam spousta nových zbraní, jsou tam nový bojový umění pro lidi třeba, který, nevím, ze základní hry už mají oblíbený typ zbraní, třeba katany, dejme tomu, tak je tam úplně nová katana, která je naprosto unikátní vzhledem, ale ještě navíc má jako unikátní speciální útok, za který by se nemusela stydět ani Malenie, zasvěcení vědí. Ale pak jsou tam teda ty nový bojový styly, jakože třeba můžete bojovat jako kung fu holýma rukama, to doteď jako v žádné té hře nebylo a teď to tam je jako kompletně celý herní jako styl se spoustou nuancí a extra druhů vybavení. Je tam třeba, že můžete bojovat parfémama. Jako parfumuři vlastně tady v téhle hře, tak oni v těch parfémech mají všelijaký jakože zápalný směsi a otrávený směsi a podobně. Já vím, že to mi ty baňky s těma parfémama a házet to na ty příšerky nepřátel kolem sebe a on to zapálí a otráví a prostě zabije, zmrazí podobné věci. Je to jakože i herně, ty hry jsou jako vynikající, mají jeden z nejlepších, možná vůbec nejlepší bojový systém, co kdy byl v nějaký jako hře z pohledu třetí osoby. A ty přídavky tady, to by jako každý, prostě na každém z nich by se dalo víceméně postavit samostatná hra, tady to všechno tak jako mimochodem nasypaný. No a nevím, jako to fakt by se dalo mluvit jako hodiny o tom, jak je to obrovský, jak je to pestrý, kolik tam je jako úžasných nových věcí, nových fascinujících jako bossů samozřejmě a všech tady těch záležitostí. Ale možná poslední, co stojí za to si okomentovat, tak je teda, jak je to s tou obtížností. A musím říct, že mě samotného to strašně překvapilo, protože vývojáři o té hře samozřejmě mluvili, než vyšla, a na některé věci nás upozorně. Řekli dopředu, že bude potřeba zabít Radana a Mahoga, jako, že obtížností to bude prostě tak a tak. A jedna z věcí, co řekli, tak je, že nehledě na to, jakou má právě hráč úroveň, tak když vstoupí do toho přídavku, do té země stínů, tak tam bude nový systém, jakoby vlastní nový systém úrovně stínů, prostě, který funguje a platí jenom tam. A to znamená, že když tam přijdete jako postava level 150 anebo postava level 800, tak stejně v zemi stínů jste level 0. Jo, prostě ten jako původní level tam není, jako ne, že by nebyl vůbec důležitý, protože na levelu 150 už máte víc many, víc zdraví a podobně. Ale vaše síla je prostě jenom taková, má nějaký jako strop. No a teď v té zemi stínů jsou nový předměty, které když vlastně sbíráte, tak si jako zvedáte ten level stínů, té země stínů. A já jsem se původně hrozně bál, že podobně jako třeba v jiné hře From Softwareu, Sekirovi, a takže to bude tak, že vlastně vy tím pádem nemůžete jak kdyby přelevlovat ten obsah, protože tam to taky bylo, že jste museli najít předměty, abyste mohli levelovat, bylo to jako vypočítaný přesně, kde je umístěný který boss, kde je umístěný který předmět. A jeden z způsobů, jakým právě jako se vyrovnat s obtížností Elden Ringu, který perfektně funguje v té základní hře, je, že všechno jde přelevlovat. Ale tady tím, že to je omezeně ty předměty, tak jsem se bál, že to nepůjde. A ono opravdu, když tam jako přijdete a nepoužijete ty předměty, ještě jste žádný nenašli, tak jste opravdu docela slabý a všechno je to jako hodně těžký, kde i jako základní nějaký, ani ne jako základní voják, nějaký jako civilista, nějaký normálně tam jako normální obyvatel, jaký měšťan tam ve městě.
Tak prostě,
ne, tak mám na dvě facky a jste mrtvý, jo. Prostě tam přijete rytíř jako prdění a vyjde z pozorohu, prostě vyjde stará babička a dává dvě facky a jste mrtvý, jo. Že jako začínáte takhle. Ale potom, jak používáte ty předměty, tak se to zvedá. A k mému velkému překvapení, pokud si dáte záležet, proč mi jdete celý ten svět a najdete ty předměty všechny, tak naopak jako budete až absurdně silní. Že i celý ten přídavek, včetně jeho bossů, já potom jsem jako většinu bossů dával na první pokus, což je dost jako nezvyklý, protože prostě jsem měl tolik těch úrovní nazbíraných, že jsem to vyloženě jako přesílil. A mně se na tom líbí to, že právě to klidně může odehrát i někdo, kdo na ty hry není zas tak dobrý, ale chce vidět ten příběh, chce vidět prostě všechny ty lokace, všechny ty bossy, tak pokud si jako nazbírá tady ty vylepšení, tak vlastně nakonec je tak silný, že opravdu ho v té hře nic nezastaví. Ale někdo, kdo miluje tu výzvu a chce si užít všechny ty, celá ta scéna těch challenge runů a podobně, tak jednoduše stačí nezbírat ty vylepšení v té zemi stínů, že jo? A pracovat prostě s tím, že vám dá babička dvě facky a půjdete. Takže i po stránce ty obtížnosti, stejně jako ta základní hra, že ten Elden Ring se tímhle právě proslavil a i proto se ho určitě prodalo tak strašně moc vyšší číslo, že on nabízí spoustu nástrojů, jak tu obtížnost totálně upravit. Jo, že on sice nemá, že byste si na začátku nastavili, chci to hrát na easy, chci to hrát na hard, to on sice nemá. Ale pokud využijete možnost přelevlit, pokud využijete možnost přivolat si živý spoluhráči, pokud využijete možnost používat, já nevím, silnější talismany, OP zbraně, vyvolat si AI, NPC partiáka prostě a tak dále.
Asi i oproti předchozím, že jo, Fromovkám, tak máš koně, máš stealth možnost a tak dále, že jo. Takže.
Je to mnohem, je to jakože, takže celá ta, pokud někdo to ještě furma, takže nechce hrát hry From Software, že se bojí obtížnosti, tak už původní Elden Ring nabízal hrozně moc možností, jak tohle to změnit, aby to prostě těžký nebylo. Ale stejně tak ten přídavek, kde jako někteří ho řekují nad tím prostě v recenzích třeba, jak je to těžký, tak podle mě jenom nenašli dost těch vylepšení. A když opravdu najdete dost těch vylepšení, tak moje zkušenost je, že nejtěžší bossy zabijete pár ranama, není jako čeho se bát. Takže pokud si to někdo měl z toho strach z tohohle důvodu, tak znovu opakuju, že ten Elden Ring je tou nejlepší, nejpřístupnější sousovkou, kterou můžete začít.
Super, no a to je dokonalý doporučení, bych řekl.
Jo, já jako musím říct, že opravdu bylo cítit z toho zájmu, co se kolem toho jako zvedal už týdny a měsíce před vydáním, že to bude jedna z největších herních událostí roku. A jsem hrozně moc zvědavý, vlastně, jakým způsobem se o tom pak bude mluvit na konci roku, až opravdu budou vznikat nějaký ty žebříčky a udílení cena tak, protože podle mě se to strašlivě povedlo. A konec konců v téhle chvíli je to nejlíp na Metacritic, je to nejlíp hodnocená videoherní věc za letošní rok. Což znamená, že to přeběhlo Final Fantasy 7 Rebirth a všechno ostatní, co zatím letos vyšlo.
A nejlíp hodnocený DLCčko všech dob na Metacriticu, a který předběhlo Zaklínače 3 o víně a krvi, což bylo teda parádní, to můžu potvrdit i já, to je DLCčko opravdu datadisk jako nejvyšší úrovně, takže i no to svědčí o té kvalitě.
Z tohohle měli všichni samozřejmě oči na vrch hlavy, že jo, a hrozně hezký bylo, že na to zareagoval i CD Projekt, který vydal jakoby tweet s takovým nějakým jako, jak to říct, jako uznáním a poděkováním vlastně za ty minulý roky, jako kdy byli na vrcholu oni a udělali k tomu i krásný artwork vlastně, kde je vidět ten zaklínač Geralt, jak stojí nad mrtvolou toho Mohga a chystá se taky vstoupit do toho teleportu, do toho přídavku, takže jako je to opravdu slavnost, jo, spousta hráčů o tom mluvili, že měli jako nachystanou prostě žádost o dovolenou a podobně a že je to vyloženě jako, že to jsou prostě Vánoce. Jo, že kdo jako hrál tu původní hru, má rád ty From Software a podobně, tak tohle je fakt svátek a ono to nádherný na tom je, že jedna věc je se těšit a druhá věc je, aby to dostalo těm jako obrovským, vysokým očekáváním, který od toho všichni měli. Ta laťka, kterou From Software neustále zvedá prostě úplně absurdním způsobem, tak fakt jako byla zrovna u toho Elden Ringu strašně vysoko a přesto ten Shadow of the Erdtree to prostě dokázal. Všechny překvapil. Nikdo nečekal, že to bude tak velký, tak pestrý, tak krásný, tak zajímavý. Prostě jo, to je opravdu herní svátek. Jako díky bohu, tohle jsou ty momenty, kdy jsem fakt jako šťastný, že prostě hraju hry a že pořád platí, že ty laťky se furt zvedají, posouvají a pořád jako dostáváme lepší a lepší a lepší nový hry. No. A na to konto teda koukejte si to všichni zahrát, kdo to ještě nemáte, tak si to kupte, pokud jste si to zahráli a už jste si to koupili, tak si to kupte na další platformu a zahrajte si to i tam. Já už to mám za sebou na PlayStationu, teďka to hraju na PCčku. A než se rozloučíme, tak kromě teda Shadow of the Erdtree, na co se těšíte a chystáte vy?
Tak já jsem teda...
Začneš, jo.
Začnu. Už jsem začal, promiň. Konečně dokončil všechny věci do školy, všechny zkoušky a takhle, takže mám konečně volno teďka na celé léto, takže se těším, že se vrátím ke všem těm hrám, hlavně teda k tomu Final Fantasy se jenom líbí, protože to konečně dokopu. Jinak jsem hrál teďka Luigi's Mansion 2 na recenzi, ten HD remaster. Brzy vyjde recenze, potom co vyjde ten podcast, takže na to se můžete těšit. No a tak, no to je teďka to hlavní, ale myslím, že v létě nás čeká dost jako velká porce her na to, že je to léto, červenec a srpen, tak už jsme tady zmiňovali, je tam to Kunitsugami, je tam ten Flintlock, je tam samozřejmě Frostpunk 2, v srpnu potom Star Wars Outlaws, Black Myth Wukong, je to hrozně moc a letos prostě se nezastavíme, no.
Já poslední týden pokračuju ve svém Life is Strange maratonu, tak jsem se zažral a odehrál jsem první hru Before the Storm, DLCčko Wavelength k True Colors a teď hraju tu základní hru True Colors a tak a pak to tím teďka jako žiju v uvozovkách. Kromě toho ale jsem na začátku týdne ještě... Než skončil Steam Next Fest, i když vlastně se nejsem jistý, jestli to neprotáhli nakonec to demo, vyzkoušel jsem ty The Alters. A protože prostě to vypadalo parádně, že jo, a tenhle typ sci-fi, to můžu, to mě baví a potvrdilo se to, no, potvrdilo se i to, co jste tady o tom minule říkali, ta hra vypadá opravdu skvěle a teď, když říkám vypadá skvěle, tak nejenom čistě jako technicky, ale ta výpravnost, ten způsob, jakým to s hráčem komunikuje, jakým prostě funguje posouvání. Je to jako velmi, velmi, opravdu to působí velmi příběhově, velmi imerzivně, když použiju tohleto slovo na to vlastně, jaký je to žánr, na to, že je to žánr, který survival s nějakýma, dejme tomu, strategickýma prvkama při třeba budování té základny, tak žánr, který vlastně mě třeba tolik blízky není. Fakt mě to bavilo, to demo vypadá to dobře a jo, jsou tam nějaký věci, které budou chtít doladit v to pobíhání po prostředí. Nevím, co bude udělat třeba se zasekáváním v prostředí, to se mi tam trochu dělo, párkrát mi tam zmizela postava, to je zas bug, který určitě se jako opraví. Vlastně jako detaily nějaký jako tam byly, ale jinak opravdu super. No. A když jsme se mimochodem, když si teda zmiňoval nějaký věci, které vyjdou v červenci, tak já myslím, že jsme tady ještě nezmiňovali, nebo že já jsem nezmiňoval jedno vlastně DLCčko, který vyjde a který mě velmi potěšilo, a to je DLCčko pro Stray Gods Roleplaying Musical, což je jedna z mých nejoblíbenějších heroňského roku. Animovaný muzikál RPGčko s rozhodnutíma, celý nebo ne celý úplně, ale velká část je zpívaná, můžete ovlivňovat, jak se bude vyvíjet ta hudba. Bavili jsme se o tom tady, když tak je to dohledatelný, na webu je recenze loňská a tak, kdyby to někoho z posluchačů zajímalo blíž. Každopádně vyjde DLCčko, který myslím, že vyjde ještě v červnu, na konci června, a asi to nebude nic obřího, ale potěšilo mě hlavně z důvodu, že v hlavní roli bude Anthony Rapp, což je herec, ale hlavně je to muzikálový herec, a bylo to znát už v té původní hře, že on tam sice neměl velkou roli, hrál Orfea, ale, což je takový příhodný, ale bylo znát, že prostě má ty zkušenosti přímo z těch muzikálů, že to je muzikálový herec, muzikálový zpěvák, který se tím z velké části i živí, takže to mě potěšilo, tak je podle mě tak akorát správný čas to tady zmínit, trošku vyzdvihnout, upozornit na to, protože je to jedna z nejbližších věcí, na kterou se teďka těším.
No, já vlastně, jak už jsem říkal minule, tak teda ještě hraju teďka V-Rising, a jestli všechno dobře půjde, tak by ta recenze vlastně měla vyjít tenhle týden. No a ten červenec, jak už jsem taky zmiňoval minule, tak chystáme nějaký zajímavý, celá výrazný věci na webu, na Zingu, tak doporučuji nás sledovat nejenom kvůli zajímavým novým hrám, který opravdu ku podivu v tom červenci, kdy většinou si jako herní vydavatelé dávají pauzu, tak letos si nikdo pauzu nedá. Letos budou hry každý měsíc, pořád budou samý nový skvělý hry a všechno to musíte hrát, tak no tak jo. Tak se na to budeme těšit a zase si o tom brzy popovídáme a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se pěkně, ahoj.